Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 6. novembar, a najvažniji naslovi dana su sljedeći. Milo Đukanović se nije pojavio na sudu za suđenje u slučaju SČ. Igor Lukšić kaže da Đukanović sve i da hoće ne može blokirati put Crne Gore u Evropskoj uniji. U eksploziji u Beranama uništen kafić za koji se vjeruje da pripada saradnicima Darka Šarića. Protiv Sanadera potvrđena optužnica i za mito od 10 miliona eura u slučaju Molina. Kosovski Srbi zaustavili konvoj KFOR-a Severno od Mitrovice. Vladajući opozicije u Grčkoj postigli dogovor oko prijelazne vlade. Vojna intervencija protiv Irana bila bi velika greška, upozorio Sergej Lavrov. U minutima što slijede, između ostalog, poslušajte. Anonimna donatorica iz Bara preko radija Slobodna Evropa poslala je novac djeci iz sela Gerovi kod Vratunca u Bosni i Hercegovini da bi mogli da idu u školu. Oni uzvraćaju.
Ja se zovem Gerov Čadmir i želim da se zahvalim ovoj ženi iz Crne Gore što nam je pomogla. Poslala te pare za kartu jer nismo išli u školu, nismo imali para za kartu. Sad ćemo normalno ići u školu, nećemo ići pješke, ićemo s autobusom jer imamo pare za kartu.
Štrajk medicinara ušao je u drugu sedmicu. Građani o tome hoće li imati efekta, kažu.
Nikakvog efekta on neće imati, no kako i oni odrede, tako će biti. Ministar i družina.
A koliko ste inače zadovoljni zdravstvenom zaštitom?
Sve je ispod nivoa, razumijem. Mama, sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U eksploziji koja se rano jutros dogodila u Beranama uništen je lokal u izgradnji za koji se pretpostavlja da je u vlasništvu saradnika Darka Šarića optuženih za šverc droge. U eksploziji niko nije povrijeđen, a lokal u prizemlju višespratnice u potpunosti je uništen. Portal Vijesti objavljuje nezvaničnu informaciju da lokal pripada Drašku Vukoviću i Borisu Labanu koji se nalaze u pritvoru u Beogradu povodom akcije Balkanski ratnik. Gradonačelnik Berana Vuka Golubović za naš radio kaže da je iznenađen događajem jer je Berane miran grad te da očekuje rasvjetljavanje ovog slučaja.
Desilo se, grad je uglavnom miran, zadnjih godina prosto nekako podisalo se mirnoćom. Iznadili smo se, to je velika eksplozija koja je uzemirila građane. Ubijeđen sam da će nadležni naći počinioci, da će izaći pred lice pravde.
Gradonačelnik Berana Luka Golubović. Ostale vijesti. Predsjednik Demokratske partije socijalista i bivši premijer Milo Đukanović danas se nije pojavio u svjedočenju pred Osnovnim sudom u Podgorici u slučaju trgovine ženama. I suda su naveli da se Đukanović nije odazvao jer mu nije uručen poziv za svjedočenje pošto na adresi stanovanja bivšeg premijera nije bilo nikog da primi poziv. Đukanović je trebalo da bude saslušan u svojstvu svjedoka u slučaju afere sex trafficking iz novembra 2002. koji je ponovo aktualizovan nakon što su advokat Zoran Piperović iz Ulcinja i podgoričanin Ekrem Jasavić tužili Moldavku SČ, jednog od glavnih svjedoka u tom slučaju, za lažni iskaz. O tome detaljnije nakon vijesti. Predsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić rekao je da Demokratska partija socijalista partijski program je obavezuje da Crnu Goru vodi ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u i da šef partije Milo Đukanović, čak i kada bi htio, ne može odlučiti da se odustane od tih strateških ciljeva. Lukšić je u intervju Vijestima ocijenio da njegova vlada u budućem periodu će se skoncentrisati na stvaranje uslova za ekonomsku i socijalnu stabilnost i ekonomski rast, a na pitanje šta će uraditi ako se ispostavi da Đukanović odluči da Evropska unija više ne bude prioritet vlade, premijer je rekao, ne može Đukanović to odlučiti, temeljna odrednica programa naše partije su EU i NATO, tako da je obaveza svih nas da realizujemo na kongresu usvojene programske odrednice. Kosovski Srbi zaustavili su jedan od konvoja teških vozila KFOR-a dok se kretao u pravcu mosta u Lozištu sjeverno od Mitrovice. Rekli smo u četvrtak da ćemo se kretati na sjeveru tako da bi obavili popravke na jednom mostu u Leposaviću. Tačno je da su kamioni zaustavljeni, rekao je za Radio Slobodna Evropa Uwe Novicki, portparol KFOR-a. KFOR je ranije putem saopštenja za medije objavio da most u Lozištu na putu ka graničnom prijelazu Jarinje mora hitno biti popravljen zbog značajnih oštećenja, te da će se raditi 7. novembra. Mi ćemo sigurno raditi na tom mostu prije ili kasnije, ali za sad ne znam, vjerujem da ćemo o tome razgovarati, rekao je Novicki. Protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera danas je potvrđena optužnica i za mito od 10 miliona eura u slučaju INA MOL. Sanader se danas izjasnio o optužbama vezanim za drugi proces koji se protiv njega vodi. Slučaj primanja 10 miliona eura mita od strane predsjednika uprave MOL-a Zolta Hernadija u zamjenu za otpuštanje upravljačkih prava INA-i toj mađarskoj naftnoj kompaniji. Optužno vijeće odlučilo je da potvrdi USKOK-ovu optužnicu. Ovo je također prva Sanaderova optužnica kojom se tereti za korupciju dok je bio premijer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši zamjenik predsjednika Europske centralne banke Lukas Papademos glavni je favorit za novog glavnog premijera Grčke, pišu danas grčki mediji pred nastavak razgovora o tome ko će predvoditi prijelaznu vladu o čijem su formiranju grčki političari sinoć postigli dogovor. Aktuelni premijer Jorgos Papandreou i lider opozicije Antonis Samoras sinoć su postigli saglasnost o formiranju prijelazne vlade u kojoj neće biti Papandreoua. Dogovor je postignut u oči današnjeg sastanka ministara financija eurozone u Briselu. Europska unija je Grčkoj dala rok od 24 sata da objasni način na koji će formirati vladu kako bi primijenila sporazum o drugom paketu europske pomoći. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael nastoje da napadnu Iran u želji da uguše sve veći uticaj Teherana i upozorio ih da ne napadaju njegovu zemlju. Rusija smatra da bi vojna intervencija protiv Irana bila velika greška, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov dan nakon što je izraelski predsjednik Šimon Perez najavio takvu mogućnost. Bivši vođa sandinističkog pokreta u Nikaragvi Daniel Ortega u velikom je vodstvu na predsjedničkim izborima u toj zemlji, dok sa terena stižu izvještaji o protestima i o metanju međunarodnih posmatrača da rade posao. Prema prvim nepotpunim podacima koje je saopštila izborna komisija, Ortega je osvojio 66% glasova, to jest ima podršku 2/3 izbornog tijela. Sirijski vojnici su u ponedjeljak ušli u četvrt Baba Amra u gradu Homsu, koji je vojska 5 dana opsjedala i pljačkala, saopštio je Sirijski observatoriju za ljudska prava. Arapska liga je optužila sirijsku vladu da nije ispunila prošlosedmični dogovor o promjeni plana lige, kojim se predviđa obustava nasilja u Siriji, gdje su tokom jučerašnjih protesta snage bezbjednosti ubile 12 civila. U pariškom sudu danas počinje suđenje nekad najpoznatijem svjetskom teroristi Carlosu Chakalu za 4 napada koja su se dogodila prije gotovo 3 decenije, a presuda bi mogla odrediti njegove izglede da ikada se nađe na slobodi. Globalna superzvijezda Lady Gaga sinoć u Belfastu potvrdila status prve dame popa na 18. po redu dodjeli MTV nagrada osvajanjem 4 nagrade na događaju koji je okupio sve svjetske zvijezde u Odisej Areni u glavnom gradu Sjeverne Irske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već u vijestima, predsjednik Demokratske partije socijalista i bivši crnogorski premijer Milo Đukanović nije se danas pojavio na svjedočenju pred Osnovnim sudom u Podgorici u gotovo zaboravljenom predmetu Moldavke SČ, poznate iz afere trgovine ženama u Crnoj Gori od prije skoro 10 godina. Đukanovića je za svjedoka pozvao Zoran Piperović, koji je tužio Moldavku jer je, kako tvrdi, lažno svjedočila protiv njega u postupku koji je u to vrijeme zaokupljao pažnju domaće ali i međunarodne javnosti. Detalje ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Iz Osnovnog suda navode da se Đukanović nije odazvao jer mu nije uručen poziv za svjedočenje, pošto na adresi stanovanja bivšeg crnogorskog premijera nije bilo nikoga da primi poziv. Uz Đukanovića da svjedoči bio je pozvani Tihomir Gačević, jedan od policijskih inspektora iz vremena afere SČ, no ni on se nije pojavio jer je sud umjesto na adresu Agencije za nacionalnu bezbjednost, gdje Gačević trenutno radi, poziv uputio na adresu uprave policije. Moldavku su tužili advokat Zoran Piperović i Podgoričanin Ekrem Jasević, koji su ranije bili osumnjičeni kao akteri pomenute afere. Prema njihovoj tužbi, Moldavka SČ je tokom istrage prije 10 godina dala lažne iskaze o svom tretmanu tokom boravka u Crnoj Gori, gdje je prema ranijim navodima pružala seksualne usluge, ali i bila izložena nasilju. Sutkinja Nada Rabrenović kazala je da će naknadno odlučiti da li će Milo Đukanović ponovo biti pozvan na svjedočenje. Piperović, koji je zahtijevao svjedočenje Đukanovića, kaže da je ta odluka sudija Rabrenović pravni nonsens jer je već donijela odluku o svjedočenju bivšeg crnogorskog premijera.
Mislim da je ovo obrazloženje bilo potpuno prvopravno, potpuno nemušto, pravno nedopušteno, procesno nedopušteno, potpuno nešto. Ja sam u sudnici 37. godinu sa ovakvim svjedočenjem prvi put da žena je čista mjera kaže neću ih pozvati na sljedeći proces, odlučiću u toku ove sedmice da li da ih uopšte pozivam ili ne. Neću da kažem da je neko rekao da se ne pozivaju ili da se ona uplašila da neko tu svjedoči, ali prosto oni moraju da budu saslušani jer su predloženi optužnicom. Ja mislim da se desio nonsens, a to je da sudija prihvati dokaze iz optužnice, donese procesno rješenje da on bude saslušan, a onda ne znam iz kojih razloga možete i da nagađate, mogu ja da nagađam, kaže evo ja ću da vidim da li ću da ga saslušam ili ne.
Piperović je na današnjem suđenju ponovio tvrdnje i ukazao na neke od, kako kaže, dokaza da je Moldavka SČ lažno svjedočila protiv njega.
Moldavka je kazala kako sam ja nju odveo i prodao ulaska. Ja sam stavio ugovor između firme Klobuk Špet i Moldavke, gdje se ona kaže kao igračica u trenutku klubu u periodu od do. Zbog činjenice da policija mora da zna koji su strani državljani gdje angažovani, svi primjeri tog ugovora ostaju i u policiji. Dakle, policija je znala i tada da ugovor između Svetlana Čebutarenka i klubu firme Klobuk Špet postoji i da je ona u tom periodu radila u Oskaru.
Inače, prije 10 godina afera SČ uzdrmala je crnogorsku javnu scenu, jer su kao navodni korisnici njenih usluga pominjane pojedini crnogorski funkcioneri, među kojima i oni koji je danas tuže za lažno svjedočenje. U cijeli slučaj uključila se i međunarodna zajednica koja se preko svojih institucija interesovala za sudbinu žrtve seks trafikinga. Skandal je okončan nakon što su međunarodne organizacije pomogle SČ da napusti Crnu Goru. Do danas, međutim, nije su utvrđene sve činjenice i eventualna odgovornost učesnika te afere, pa je taj slučaj gotovo pao u zaborav. Kao jednog od učesnika afere, mediji su pominjali i Mila Đukanovića, koji je u tadašnjem istražnom postupku odbacio takve tvrdnje uz ocjenu da je afera SČ montirana radi njegove političke kompromitacije. Ukoliko osnovni sud SČ proglasi krivom da je u postupku prije 10 godina lažno svjedočila i osudi je na zatvorsku kaznu, u tom slučaju bi bila raspisana potjernica za Moldavkom, kaže za naš program advokat Veseli Radulović.
Ako bi bila ta presuda osuđujuća i osuđena zatvorsku kaznu, što može da se desi, znači kao jedna od opcija, onda bi dalje procedura bila da se radi nešto da bi ona bila dostupna, da se preduzme te zakonom propisane mjere, da bi ona bila dostupna na organima da kaže da bude dostupno za izdržavanje kazne, eventualno ako bi znači bilo to.
No, prema mišljenju upućenih, u cijeli slučaj, vjerovatnije je da će, ukoliko je i proglase krivom, Moldavka SČ biti uslovno kažnjena. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sindikat zdravstva koji je započeo generalni štrajk prije 7 dana zahtijevajući vraćanje zarada zdravstvenih radnika na nivo iz 2009. nastavlja pregovore sa vladom. U međuvremenu je najavljena radikalizacija u slučaju da ne dođe do dogovora. Za srijedu su zakazani novi pregovori, a predsjednica sindikata zdravstva dr. Ljiljana Krivokapić najavljuje da dalji potezi sindikata zavise od epiloga predstojećih razgovora sa predstavnicima vlade.
U petak sam sa timom ekonomista bila u Republički fond zdravstva da nađemo uvid kakva je ta unutrašnja rezerva s kojom možemo da raspolažemo kako bismo nastavili razgovor i našli određene mogućnosti koje ćemo na prvom narednom sastanku koji bi trebao da bude sad u srijedu da i obavestimo Ministarstvo zdravlja, odnosno Ministarstvo financija sa kojim tom unutrašnjim rezervama možemo da raspolažemo. Nazvala sam danas sekretara Ministarstva zdravlja jer mi je saopšteno da će nam uputiti pozive za nastavak pregovora u srijedu. On će me obavestiti do kraja dana kad bi to trebalo da bude.
Ono što javnost interesuje i naravno zainteresovane korisnike je kakvi su dalji koraci sindikata, naravno u zavisnosti od postizanja dogovora ili nepostizanja dogovora. Da li se podrazumeva i radikalizacija protesta?
Znači, ukoliko pregovori, kako sam obaveštena, budu nastavljeni, sindikat zdravstva će odlučiti o daljim iskoracima. Znači, ukoliko to bude neprihvatljivo za nas, insistirat ćemo ispunjavanje zahtjeva u celosti. Ne bih da prejudiciram ishod tih zakazanih pregovora.
Bila je to predsjednica sindikata zdravstva dr. Ljiljana Krivokapić, a sve je zabilježio kolega Srđan Janković. Povodom štrajka, koji je, kako smo rekli, danas ušao u drugu sedmicu, naša Jasna Vukićević u Budvi je posjetila hitnu službu doma zdravlja i upitala da li je povećan obim posla pred sezonu gripe i da li su pacijenti u ovim uslovima zadovoljni valjanom pomoći ljekara.
Sa ili bez štrajka zaposlenih u zdravstvu čini se da građani dobijaju isti kvalitet zdravstvene zaštite. Primjer je iskustvo Budvanke kojoj je za dijete nedavno trebala hitna medicinska pomoć, no dobila je odgovor da bolesno dijete mora donijeti u hitnu službu.
Jeste li dobili na vrijeme i kompletnu zdravstvenu zaštitu?
Pa znate što, ovom našem budanskom domu zdravnjače ne dobija zdravstvena zaštita ni na vrijeme ni kompletna generalno, a što se samog štrajka tiče ne vidim nikakvu promjenu, znači to što smo mogli da dobijemo prije možemo i sada, a to je izuzetno skromno i zapravo za sve moramo ići ili u Kotor ili u suštini u Podgoricu na kraj.
U drugoj sedmici generalnog štrajka zdravstvenih radnika u hitnoj službi Budanskog doma zdravlja kažu da je povećan broj intervencija, prvenstveno zbog sezone gripa. Doktorica Irena Šubarić.
Prvih dana štrajka obim posla nije nešto bio posebno povećan u hitnoj medicinskoj pomoći ovdje kod nas u Budvi, ali posljednje možda 2-3 smjene jeste malo veći obim posla. Bilo je dosta i kućnih posjeta i više terena, prehlade, grip, dosta djece u zadnje vrijeme prehlađeno, tako da je povećan taj obim tih nekih respiratornih infekcija, ali ostalo uglavnom nije neki veliki problem, mada dom zdravlja definitivno radi. Svaka smjena ima po dva ljekara. Mi ovdje pokrivamo svoj dio posla i mislim da pacijenti uopšte ne trpe ništa.
Doktorica Šubarić podsjeća da se u hitnoj službi ne mogu izdavati ljekarski recepti, zbog čega pacijenti često negoduju.
Mi ne pišemo recepte, znači doktor hitne pomoći nema pravo, mi ih nemamo. Tako da ja konkretno procijenim da je pacijentu neophodno da dobije antibiotika, radi se o večernjim satima ili eventualno njegovog doktora nema, ja onda ponekad napišem izvještaj, pa na taj izvještaj obično me iz apoteke kontaktiraju da li sam ja to napisala, da li mogu da izdaju konkretnom pacijentu lijek. Uglavnom mislim da pacijenti nemaju nikakvih problema što se štrajka konkretno tiče. Mi ga zapravo uopšte i ne osjećamo, znači mi u hitnoj štrajk nas konkretno i uopšte i ne dotiče.
Podsjetimo, zahtjevi štrajka zdravstvenih radnika su povećanje zarada za 7%, odnosno vraćanje na nivo iz 2009. godine, što znači uvećanje zarada za 60 eura. Predsjednik sindikata Budvanskog doma zdravlja Miodrag Vilotijević.
Zdravstvo na nivou Crne Gore jedinstveno, odziv je masovan i čvrsti smo u stavu da izdejstvujemo ostvarenje svojih prava, ne samo ostvarenje ekonomskih prava, nego tražimo prvenstveno vraćanje zdravstva na onaj nivo na koji je zdravstvo bilo prije par godina.
Građani Budve.
Čini se da je stanje redovno, znači li to da štrajk neće imati efekta?
Nikakvog efekta on neće imati, no kako i oni odrede, tako će biti. Ministar i družina.
A koliko ste inače zadovoljni zdravstvenom zaštitom?
Sve je ispod nivoa, razumijem. Mama sve. Ništa nije na svoje mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Đerdan neuspjelih privatizacija u Crnoj Gori čini se bit će duži za još jednu kariku. Nakon višegodišnjih natezanja sa Aman Resortsom, najpoznatiji crnogorski brend Ostrvo Sveti Stefan prešlo je u ruke grčke Restis grupe, odnosno njihove budvanske firme, koja će se naći na sudu zbog duga od 1 milijun eura na ime zakupa ostrva. Detalje priče prikupio je Esad Grcić.
Rukovodstvo Budvanske rivijere, koja u ime države raspolaže Svetim Stefanom, odlučila je da tuži Budvanski Adriatic Properties jer nije platio 980.000 eura za zakup Svetog Stefana, a kao naročito indikativnom se čini okolnost da se tužba događa baš u trenutku kada se traži mogućnost dogovora oko nastavka realizacije ulaganja Adriatic Propertiesa, a država i lokalna samouprava prema medijskim saznanjima priznaju da snose dio krivice za usporavanje. Nagađanje da je tužba zapravo vid pritiska orkestriran na relaciji vlada Budvanska rivijera za sada podgrijeva i ćutanje Ministarstva turizma, iz kog je našem radiju potvrđeno da će se oglasiti tek po okončanju pregovora. Naša nezvanična saznanja iz krugova bliskih Restisovoj Adriatic Properties govore da bi odgovor na tužbu moglo biti povlačenje Aman Resortsa, čiji je Restis grupa podzakupac, i izlazak na međunarodnu arbitražu, gdje bi država Crna Gora navodno izvukla deblji kraj. Budvanska lokalna samouprava se, bar za sada, nije bavila ovim pitanjima, ali tamošnja opozicija podsjeća da je od početka davanja Svetog Stefana na dugoročni zakup Aman Resortsu, odnosno Restis grupi, tvrdila da aranžman nije ni trebalo sklapati, a da je najnoviji razvoj događaja je samo logičan proizvod loše povučenih poteza. Odbornik opozicione socijalističke narodne partije u Budvanskom parlamentu Krsto Rađinović smatra da bi Sveti Stefan kao najvredniji crnogorski turistički brend trebalo da bude u potpunosti u rukama države.
Najbolji crnogorski turistički brend daje su zakup firmi koja je formirano 84. A ako znamo da je Sveti Stefan sva svetska odličija pokupio 70. godina, daleko prije nego što je firma Aman Resorts otvorena, mi smo u samom početku znali da je to propast ugovora i propast sa tom firmom. Nažalost, to se i obistinilo i oni su ga poslije prodali Grcima, Restis grupi koja sada Grca u dugovima i nije u mogućnosti da otvori grad hotel Sveti Stefan kakav je bio prema ugovoru kada je treba se otvori.
Kako sad gledate na ovakav razvoj događaja?
Smatramo da grad hotel Sveti Stefan treba da vrati država pod svoje, da ga rekonstruiše i da ga zadrži da bude državni brend i da se vrati stari sjaj Svetog Stefana kakav je nekad bio.
Na posljednjoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, gdje se raspravljalo o zahtjevu Adriatika koji se odnosio na smanjenje visine godišnje zakupnine, omogućavanja zatvaranja kapaciteta hotela i produženje roka perioda zakupa, ocjenjeno je da evidentno postoje određene radnje i događaj koji su van kontrole zakupca i na koje on nije mogao uticati, a koje su imale znatan uticaj na kašnjenje realizacije investicija zbog kojih zakupac nije mogao staviti u funkciju hotelske kapacitete. Konstatovano je da nije usvojen detaljni urbanistički plan Kraljičina plaža koji obezbjeđuje uslove za početak gradnje novog hotela, kao i da postoje određena zakašnjenja za koja nije kriv zakupac. U tom kontekstu treba podsjetiti i na upad dijela mještana i svještenstva na ostrvo i samoinicijativni i nezakonit pokušaj gradnje nove crkve na temeljima antičkog ranohrišćanskog hrama na ostrvu, odnosno činjenicu da investitor nije bio kriv za te događaje koje je obilježila i intervencija policije i negativan publicitet. Do trenutka slanja ovog izvještaja nije bilo moguće pribaviti reakciju Adriatic Propertisa, iz kog je juče u listu dnevne novine objavljeno da nije obavješteni o tužbi i da je neće komentarisati do zvanične odluke. Čekat ćemo zvaničan odgovor vlade koje smo predali zahtjev i očekujemo njenu reakciju. Stalno se govori o ustupcima nama, a ne pominje se koliku smo štetu pretrpili i koliko smo ustupaka napravili do sada, iako na to nismo bili obavezni. Trebalo bi znati da nismo spremni da trpimo konstantnu štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Desetak učenika iz sela Gerovi kod Bratunca povremeno su onemogućeni da pohađaju školu u Bratuncu i Srebrenici. Njihovi roditelji nezaposleni su, nemaju novca da obezbijede prijevoz do škole. Poslije priloga o problemima Gerovića objavljenog u programima Radija Slobodna Evropa javili su se mnogi donatori i humani ljudi koji su djelimično i privremeno promijenili život stanovnika ovog sela. Među njima i jedna žena iz Bara koja je željela ostati anonimna namijenila izvjesnu sumu novca za djecu Gerova. Kolega Sead Sadiković posjetio ih je i uručio novac.
Anonimna donatorka odlučila je da animira novinare kako bi se što prije izvršio transfer novca. Kontaktirala je redakciju Radija Slobodna Evropa u Podgorici, a onda je uslijedila akcija novinara u koju je bio uključen i studio iz Sarajeva. Novac je ubrzo stigao u Gerove. Ismet Gerović nekoliko posljednjih dana nije išao u školu, a sada će, kao i ostali Gerovići, do kraja školske godine imati obezbjeđen novac za autobuske karte.
Žena iz Crne Gore gledala nas je preko Radio Evrope da idemo pješke u školu i sad želim sam da zapalim za ovo što nam je poslala pare za karte i nećemo ići pješke u školu, sad ćemo ići redovno u školu.
I druga djeca iz Gerova, a svi su odlični učenici, radosni su zbog toga što će od sada biti redovno u školskim klupama.
Ja se zovem Gerovča Delisa, idem u šesti razred osnovne škole, od prvog nisam išla u školu zato što nisam imala pare da kupim kartu i nećemo ni mi sad ići pješke u školu.
Ja se zovem Gerovča Admir i želim da se zahvalim ovoj ženi iz Crne Gore što nam je pomogla, poslala te pare za kartu jer nismo išli u školu, nismo imali para za kartu, sad ćemo normalno ići u školu, nećemo ići pješke, ićemo s autobusom jer imamo pare za kartu. I želim da se zahvalim svim donatorima.
Naš reporter je od preostalog novca za 4 porodice u Gerovima kupio neophodne namirnice, a djeci slatkiše kojima su se osladili za bajramske praznike. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon optužnice za ratno profiterstvo, danas je Zagrebački županijski sud potvrdio i drugu optužnicu protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera za korupciju i zloupotrebu položaja u slučaju INA MOL. Ako bude proglašen krivim, Sanader će morati državi da nadoknadi 10 miliona eura mita, koliko je navodno primio od mađarske kompanije koja je zajedno sa hrvatskom vladom suvlasnik INA. Detalji Zagreba čućemo od Enisa Zebića.
Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je i drugu optužnicu od pet koliko ih je najavljeno protiv bivšeg premijera i bivšeg predsjednika HDZ-a Ive Sanadera za zloupotrebu položaja i ovlasti i korupciju u slučaju INA MOL. Sanadera se tereti da je pre tri godine od tadašnjeg prvog čovjeka mađarske naftne kompanije Zsolta Hernadija primio 10 milijuna eura mita kako bi im omogućio preuzimanje upravljačkih prava u INI iako nisu većinski vlasnici. Jedan od troje Sanaderovih branitelja Čedo Prodanović prenio je kako tužiteljstvo traži da ovaj postupak spoji sa već potvrđenim postupkom za navodno uzimanje provizije na kredit Hypo banke Hrvatskoj pred 16 godina, čemu se kaže branitelji neće protiviti. Naime, Prodanović tvrdi da ih je već ranije trebalo spojiti, a ima i svoje tumačenje zašto nije.
Radi stvaranja privida veće kriminalne količine, onda se vodi 5 postupaka, a u stvari se moglo voditi 2.
Druga Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković kazala je kako je sud za sada odbio prihvatiti video zapis sigurnosne kamere iz jednog restorana sa snimkom ručka i razgovora Sanadera i Hernadija. Naime, Sanaderovi branitelji tvrde da je snimka nezakonita i da je nastala nakon što je Sanader prestao obnašati dužnost premijera i nakon zaključenja ugovora sa MOL-om. Razmišlja se i o podnošenju tužbe protiv vlasnika restorana koji je snimku dostavio medijima.
Jer je nesporno da se ti materijali nisu mogli čuvati 2 godine. To su materijali koji služe za zaštitu objekta i sa prestankom svrhe zbog koje su oni snimljeni, oni trebaju biti uništeni.
Mađarski MOL optužbe o navodnom podmićivanju Sanadera naziva znanstvenom fantastikom. Mađarsko državno odvjetništvo je preko međunarodne pravne pomoći bilo zamoljeno ispitati Hernadija, međutim oni su to u kolovozu odbili, jer bi time, kako tvrde u dopisu Hrvatskom državnom odvjetništvu, ugrozili nacionalnu sigurnost, pa je postupak prepušten Mađarskoj. O odnosima INA i MOL-a Sanader je u listopadu prošle godine govorio i pred saborskim istražnim povjerenstvom. Ističući da je sve radio za boljitak Hrvatske, tada je kazao da su o svim detaljima ugovora sa MOL-om bili upoznati svi članovi vlade, koalicijski partneri i tadašnji predsjednik Mesić. Za 15 dana očekuje se pripremno ročište koje treba odrediti početak suđenja te dokaze i svjedoke koje će se ispitati na glavnoj raspravi. Ako Sanader bude na suđenju proglašen krivim, morati će državi nadoknaditi i 10 milijuna eura koliko je navodno dobio od Mađara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Politički lideri u Grčkoj trebalo bi danas da se dogovore ko će biti novi premijer koji će voditi vladu nacionalnog jedinstva do vanrednih izbora u februaru, nakon što je Jorgos Papandreou pristao da se povuče. Dragan Štavljanin.
Najviše šansi da postane novi premijer ima bivši zamjenik predsjednika Evropske centralne banke i nekadašnji guverner Narodne banke Grčke Lukas Papademos. Kao guverner Nacionalne banke pregovarao je o prelasku grčke drahme na euro. Papademos je po odlasku iz Evropske banke bio savjetnik odlazećeg premijera Papandreova. Kao kandidat se pominje i ministar financija Evangelos Venizelos, koji se usprotivio Papandreovoj probitne namjeri da raspiše referendum o planu Europske unije da pomogne prezaduženoj Grčkoj. Inicijativu Papandreova su kritikovali i evropski zvaničnici. On je u međuvremenu odustao od referenduma, ali je bio primoran da se povuče, iako je njegovoj vladi u petak u parlamentu izglasano povjerenje. Papandreou je pokušao da najpre formira vladu nacionalnog jedinstva, a potom se povuče, ali je Samaras, lider konzervativne opozicione stranke Nova demokratija, odbio da pregovara dok Papandreou ne podnese ostavku. Nova grčka koalicijona vlada položit će zakletu tokom sljedeće sedmice, ukoliko sve bude po planu, izjavio je portparol grčke vlade Ilias Mosijalos. Njen glavni zadatak bit će da obezbedi usvajanje sporazuma o pomoći koji je ponudila Evropska unija, ali se još ne zna kada će to biti na dnevnom redu parlamenta. Papandreou i Samara se još nisu saglasili oko datuma vanrednih izbora. Papandreou teži da budu održani za nekoliko mjeseci, dok Samara želi da budu raspisani odmah. Ipak nazire se mogući dogovor za 19. februar. Grčka od maja 2010. opstaje zahvaljujući paketu međunarodne pomoći od 110 milijardi evra, ali zbog ozbiljnosti krize bio je potreban drugi paket pomoći, pošto Atina ne može pod povoljnim kamatama da pozajmljuje novac na međunarodnom tržištu. Prema sporazumu koji su članice Europske unije dogovorile 27. oktobra posle maratonskih pregovora, Grčka bi dobila još 130 milijardi evra pomoći, a banke bi otpisale 50% od njenog duga, što je otprilike još 100 milijardi evra.
Još jednom ćemo vas podsjetiti na važnije vijesti. Milo Đukanović se nije pojavio na sudu za suđenje u slučaju SČ. Igor Lukšić kaže da Đukanović sve i da hoće ne može blokirati put Crne Gore u Europsku uniju. U eksploziji u Beranama uništen lokal vjeruje se da pripada saradnicima Darka Šarića. Protiv Sanadera potvrđena optužnica i za mito od 10 miliona eura u slučaju INA MOL. Vladajući opozicije u Grčkoj postigli dogovor oko prijelazne vlade. Mladen Marilović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećanje na regionalni program u 18 sati.